На слуху.
На слуху.
Програма «На слуху» в ефірі. Перед мікрофоном Ольга Ксьонс. Вітаю вас. Сьогодні ми запросили до студії генерального писаря українського козацтва, головного редактора газети «Рада Козацька» Віталія Опанащука. Ми будемо говорити про діяльність козацьких товариств, козацьких організацій в Україні. Вітаю вас, пане Віталію.
Доброго дня, шановні слухачі. Я хочу привітати і вас, і себе, і усіх слухачів, усіх справді українців, як каже наш почесний гетьман Володимир Савович Мулява, свідомих українців із цією проміжною перемогою, тому що до остаточної перемоги ще трішки часу і зусиль.
Скажіть, є в Україні майже 3000 козацьких організацій. Як ви діяли, як ви мобілізували свої дії під час оцих 3 місяців протистоянь, опору? Кожен поокремці чи все-таки ви координували свої дії?
Козацтво в Україні – це дзеркальне відображення українського суспільства. Ви бачите, що частина українського суспільства стояла на барикадах із палками проти Беркуту, а інша частина навіть сьогодні там на одному із стадіонів кричали «Слава Беркуту!» Навіть сьогодні, коли це пройшло. Тому точно так само і українське козацтво. Воно піддається інформаційній політиці, впливу, посадовому впливу, тиску, будь-чому. Тому частина, я сказав би, свідома частина українського козацтва, дійсно, націоналістів. Козак має бути націоналістом, в першу чергу, який готовий в будь-яку хвилину стати на захист своєї родини, своєї землі, свого села, міста, осередку і в кінці кінців держави. Ну, а є такі, які носять російські прапори і скандують їхні лозунги. Тому козацтво, як і все українське суспільство, опинилося по обидва боки барикад.
А якщо повернутися все-таки до тих барикад, які були в центрі столиці, ну і в регіонах, я маю на увазі, що про російське козацтво ми трошки пізніше поговоримо. Всі бачили, весь світ облетіли кадри із Михайлом Гаврилюком, козаком, якого побили, роздягли на морозі працівники Беркуту і фотографувалися з ним. Вам відомо, як відбувається розслідування цієї справи?
Я вам скажу відразу про першу реакцію козацтва, коли ми побачили ці кадри. Михайло Гаврилюк – це надзвичайно така людина патріотична, віддана. Він з перших днів на барикаді, він був у 4-й козацькій сотні, називався там козацький редут, який біля Паштамту, він там обозний. Його називали Гайдамака Мазай. І його ж взяли то беркути якраз під час того, коли він намагався врятувати людину. Не схилив голови, не здався, але беркути не зважили на одну дію. Вони знущалися з усіх, знущання були і набагато жорстокіші, як над Михайлом. І такі набагато жорстокіші. Те, що Михайло витримав, це не кожен може витримати. Але вони посягнули на козацький чуб. І буквально на другий чи на третій день є така каста у козацтві, як волхви, характерники. Було зібрання характерників, які постановили дуже жорстокий присуд. Я цю інформацію розповсюджував по засобах масової інформації, в інтернеті, і в тому числі воно пішло і беркутам. Там було таке повідомлення, що усі працівники силових структур, бійці Беркуту і інших там структур, які 22 січня перебували на вулиці Грушевського у Києві, стали імпотентами. Надзвичайно жорсткий присуд, але справедливий.
Але якщо повернутися до розслідування, то чи відомо, як воно відбувається? З точки зору закону, чи поки що у вас ніякої інформації
я
немає?
Я не можу сказати,
немає,
як відбувається. Я навіть не впевнений, що буде знайдено в конкретних винуватців, хоча вони зафільмовані і більшості відомі. Але я думаю, що присуд характерників зробить свою справу. У цих людей не буде потомства.
Скажіть, як ви діяли? Я знаю, що була навіть розвідка, так?
Я вам скажу, що представник українського козацтва Осавул Олександр, не буду поки що називати прізвище, входив і керував таким невеличким підрозділом розвідки. І десь у 20-х числах грудня ходив у саме логово оцих тітушок спецпідрозділів, у них у всіх були квитки із Москви, вони були розквартировані по готелях, де найближче до Майдану. І коли він прийшов, 3 дні перебуваючи там, його було одягнено як їх, йому було дано такий же ж квиток, у нього була копія паспорта російського. Він володіє мовою, тому що закінчив деякі заклади. І він приніс звідти цифру, що навколо Майдану знаходиться 10 тисяч бойовиків іншої держави, які готові до зачистки Майдану. Від цього пішли, скажімо, хвилі, тобто дали огласки, кажуть москалі, огласки цю інформацію,
оприлюднили,
і їх відвели. І залишився там підрозділ, який займав повністю будинок офіцерів у Києві, а безпосередньо від Майдану відвели. Це були 20-ті числа грудня. На 29-те вони планували повну зачистку, при тому побиття мало бути дуже жорстоким.
А як діяли по регіонах?
По регіонах у перші дні пішли накази для українського казацтва, по-перше, пікетувати обласні відділи управління внутрішніх справ, вимагати, щоб всі працівники спецслужб і міліції були на місцях, вимагати, тут є, я взяв накази, сьогодні роздрукував, це ціла історія зараз, вимагалося пікетування партії регіонів, тиск людей, збирали козаки людей, щоб тиснути на цих можновладців, які на місцях, місцевого такого гатунку, щоб вони виходили з партії регіонів і щоб не піддавалися тому тиску згори, тому що Азаров, прем'єр-міністр тоді ще, виступав і казав, що в нього дуже велика підтримка. Було надзвичайно, ну, легше було в західних областях центральних, але, от скажімо, в Луганську надзвичайно було складно, в Донецьку надзвичайно складно, людей щодня били, обливали фарбою, люди пропадали. Скажімо, луганський атаман мені казав, слухай, ти виклич нас, будь ласка, на барикади в Київ, ми будемо там битися дуже віддано, а тут я не можу підставляти людей, кожного дня люди пропадають або їх калічать. Будь ласка, зроби якось, я буду стояти, але шкода людей, були й такі випадки. Потім був перелом. Ну, багато, по всіх буквально областях краєві атамани діяли осередки. Я не скажу, що це
пане
були
Віталію,
тільки українське казацтво. Туди долучалися і прості люди, долучали всіх. Наприклад, 11 грудня, у день, коли був захист, козаки у Макарєві, макарівські козаки, домоглися, скликали велику кількість людей і домоглися саморозпуску партії регіонів в місцевого осередку. Це був перший такий саморозпуск.
Звісно, що все разом. До нас приєднується верховний отаман українського козацтва, депутат Тернопільської обласної ради, заслужений лікар України Ігор Верденець. Ігор Степанович, вітаємо вас.
Так, дякую.
Ігор Степанович,
слухачі, ведучі.
І перше питання до вас, як до головного лікаря Тернопільського районного територіального медичного об'єднання. Скільки людей у вас зараз ще залишається в лікарнях, які постраждали під час подій протягом 3 місяців?
У нас, в нашому територіальному медичному об'єднанні зараз знаходиться на лікуванні, важко сказати на лікуванні, люди тільки почали звертатися самостійно, відколи виникла загроза того, що інформація про них зразу ж поступає в нам органи внутрішніх справ і так далі. 4 чоловік сьогодні лікуються, 2 з вогнестильними пораненнями і з травмами. По області я, на превеликий жаль, я перед тим телефонував в управління охорони здоров'я, яке у нас сьогодні без керівника. Керівник звільнився в зв'язку з тим, що він переконаний був.
Немає не у вас цих даних, так?
Так, немає його, і управління, на превеликий жаль, це мені стало відомо, я кажу, ви збираєте таку інформацію? Ні, збираю тільки отак, як по старому указу, у нас по старих правилах було, що обирала тільки відділ екстреної допомоги, це всі вогнестріли, які однозначно зразу подавалися в управління Міністерства внутрішніх справ і на Міністерство охорони здоров'я.
Зараз зроблю зауваження,
кажу, ви негайно, організуйте збір інформації, не чекайте, що вам хтось про це скаже, ви що не бачите, що відбувається. Тому дякуючи вам, дякуючи цій програмі, такі речі відбуваються. Але знаю, що я особисто тим займався із консулом генеральним Польщі, ми відправили туди 3 літаки людей, які зараз знаходяться в Польщі, це з важкими пораненнями. І нещодавно буквально в мене там була одна поїздка така, ніч туди, ніч назад, в зв'язку з цими подіями. Це тих людей, які з важкими пораненнями, які взяли на себе госпіталь в Кракові. І коли ці люди прийшли, приїхали, це не повірите, але така географія, Франківськ, Одеса, Хмельницьк, Суми, Сімферополь. От така географія всієї, будемо казати, України.
Я ще хочу вам поставити питання, яке, можливо, не стосується нашої теми козацтва, але воно стосується вашого фаху. Ваше об'єднання, можливо, місто Тернопіль, ви зараз мене виправите, скажете, як насправді. Ви відмовилися від медичної реформи, яка пропонувалася, так?
Звичайно, ми відмовилися. Ми в 2008 році, це коли тільки починалися оці намітки, значить, оці пілотні проекти так звані. Знаєте, я однозначно тоді ще сказав, вся реформа була спрямована на те, щоб скоротити видатки на охорону здоров'я. Позакривати лікарні, значить, закривати, зменшувати кількість видатків, зменшувати фінансування, забирати левову частку коштів сьогодні на третинний рівень, мається на увазі, значить, на обласні і на Київ, в тому числі і на області, бо там легше було тим бюджетом, вибачте, керувати і грабувати його по-простому. Сьогодні Ольга Богомолець, ця розумниця, значить, вона вже мала готову реформу, вірніше, не реформу, а я що робити в медицині перші кроки для того, щоб зняти цю напругу. Чому сьогодні закупки, наприклад, найважливіших речей, значить, відбуваються десь там у Києві, по тендерах, значить, у сина нашої міністра Богатирьової, значить, який мав фірму. Та це не то, що корупція, значить, це після таких речей, значить, треба було йти ще тоді в відставку. Ми відмовилися від цієї реформи. Ми створили територіальне медичне об'єднання, яке сьогодні обслуговує, значить, весь район нашого обслуговування, це 65 тисяч населення. Практично всі абсолютно лікувальні заклади, значить, починаючи від ФАПу, закінчуючи госпітальною базою, яку ми маємо, значить, вони ідуть з одного бюджету, люди отримують відповідно разом зарплату одночасно. Всі закупки тендера відкриті, значить, які у нас є, значить, по тому, що у нас є, значить,
то ви тільки виграли. Ігор Степанович, і останнє питання. Чому ви вирішили вступити в лави українського козацтва?
Ну, це не вступлення, тому що якщо з датою відродження українського козацтва, це ще 89-й рік, займалися ми тут правами, ну, будемо казати, виїздкою на конях і таке інше, значить, і за тим вже організували в 91-му році, коли відбулися ці події відновлення незалежності України, значить, створили перший козацький курінь, який на конях об'їхав всю Україну. От, і в 2004 році, тому другому, будемо казати, значить, революційних подій, які відбулися в Україні, козацтво України обрало мене верховним атаманом українського козацтва, і зараз я від цієї теми, як би мовити, ну, громада пригромадила, значить, виконує ці...
Зрозуміло, тобто у вас довга історія. Дякую, що ви до нас приєдналися, і успіхів вам. Це був Ігор Варденець, головний лікар Тернопільського медичного територіального об'єднання і верховний отаман українського козацтва.
До речі, тоді, коли рвалися бомби, це ще в грудні, Ігор Степанович організував підвіз медикаментів, і на серці було зроблено такий склад медикаментів. Так от, склад в підвалі, на серці я не буду казати точну адресу, тому що не знаю, чи можна вже про це говорити.
Він був таємний, так?
Він був таємний, і перші медикаменти, які туди були занесені, ми ще там вкладали піддони, це були саме ті, які організував і привіз Ігор Степанович.
У мене є, пане Віталію, до вас питання, ми мусимо повернутися так, до так. інших. У вас українське козацтво, а є багато організацій також, які є козацькими товариствами. Ось я хочу навести приклад, це інформація за 24 січня. Журналіст Енвер Абібулла для BBC Україна в своїй статті наводить слова одного з лідерів ультраправого проросійського козацтва Анатолія Марети. Ось що він говорив про події. Це 24 січня. Нехай вони... Від редакції уточнюється опозиція, краще візьмуть владу і пересаджають цих бандитів, віднімуть у них крадену власність. А якщо потім вони почнуть лізти до нас зі своєю українізацією, ми боротимемося за наші права на місцях.
Бачите, власне, як можна сказати, українізація України, що це? Хто це в мізки на вибори?
Ну, скажімо, чи можуть бути якісь переговори на рівні організації?
Ні, з такими людьми ми не будемо вести переговори. Це не українці. Український козак і взагалі назву козак, звання козак має носити людина, яка понад усе любить Україну, понад усе любить свою культуру, українську націю і слідує українським традиціям, виконує їх. А...
Ну,
що
тут
це?
Мова про Сімферополь, я уточнюю.
Так,
це повідомлення Сімферополя.
Справа в тому, що всі 22 роки проти українського суспільства велась страшенна інформаційна війна, кремлівська інформаційна війна. Там же ж кожен канал телебачення, кожен канал радіо російською мовою, там не було українського слова, там не можна було знайти україномовну газету, україномовну книгу. Все викладалося, все говорилося так, як було по технологіях Кремля. Тому вони створили за ці роки собі ціле військо яничарів. Це не зіпсовані люди. Як казав Левко Григорович Лук'яненко, це люди забамбулені чужою інформацією. Тому зараз у першу чергу, я декілька разів звертався на цю тему, ну як зробити бар'єр? Це ж кожна країна, яка поважає себе, повинна зробити бар'єр чужої інформації, яка не завжди доброзичлива, а завжди переслідує, ця інформація переслідує інтереси тієї країни, звідки вона поступає. Мені кажуть, що це надто дорого, і ми цього робити не будемо. Але ж такі країни, як Польща, як Чехія, вони бідніші, вони менші за нас, але вони в першу чергу зробили цей бар'єр, який не пропускав, який контролював, принаймні ревізував.
Але скажімо, наскільки впливові ці організації? Ми знаємо, що коли був штурм в Криму, то там були присутні.
Ну скажіть, а наскільки впливова Партія регіонів була буквально місяць-два тому, організація, яка не наша? Наскільки були впливовими висновки, скажімо, розмови Калініченка, того ж Беркута, який тут у вас пропагував, того ж Бузини, який нищить образ, намагається нищити образ українського пророка? Вони міцні, сильні, вони підтримуються із іншої країни і слідують їхнім технологіям, отримують звідти платню. Є козацькі організації, які протягом кількох років підряд творять в Україні козацьку націю. Ви знаєте, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб зменшити відсоток українців в Україні. Тоді відсоток титульної нації зменшиться, і країна стане поліетнічною. Тобто ми не будемо мати тих прав, які мають весь світ.
В мене зараз є питання, в принципі, з приводу загальної ситуації в українському козацтві. Адже є дійсно ці майже 3 тисячі різних організацій, різних козацтв. Чому їх так багато?
У 90-му
чому
році
не одне?
Трішки раніше почали організовуватися козацтва перед самим 90-м роком, перед самим розпадом Радянського Союзу, тому що раніше це було тільки фестивально дозволено козацтво в Україні. А у 90-му році на могилі Івана Сірка зійшлося дуже багато патріотичних людей. Їх було десь там біля тисячі, можливо, навіть більше. І вони стали в коло. Коло – це такий звичай, народний звичай української нації. Вони стали в коло і в колі вирішили відновити українське козацтво. Були пропозиції створити, але так як козацтво 18-го року Павла Скоропадського ніхто не ліквідовував, тому вважалося, що ми його відновлюємо. Я тоді там не був, я ще займався іншими, але я дуже добре знаю і причетний до цієї історії, як, скажімо, багато друзів моїх там були. І козаки вирішили створити українське козацтво. Першим гетьманом було запропоновано взяти булаву В'ячеславу Чорноволу. Не козаки запропонували, запропонували ті люди, які там були, патріотичні люди. І почалися створювати козацькі організації. Не було тоді ще в Мін'юсті такої статті, не було законодавства українського, куди віднести, як законодавчо оформити українське козацтво. Тому лише 17 березня 1992 року В'ячеслав Чорновіл особисто зареєстрував українське козацтво, міжнародну громадську організацію у Мін'юсті. Віднесли до громадських організацій. Наступним гетьманом В'ячеслав Чорновіл був дуже заклопотаний політичною роботою і запропонував очолити козацтво, запропонував Великій Раді Українського козацтва, обрати на гетьманування Володимира Савовича Мовляву, який був надзвичайно популярний тоді взагалі в українському патріотичному суспільстві. Він був одним із організаторів Народного фронту і колись у Вінниці створив голодування під гаслом «Геть комуністичну руку із народної кишені» і домагався відставки Вінницького обласного правління.
Тобто все починалося як одне козацтво. Звідки ж 3 тисячі?
Починалося як одне. За Володимира Савовича Мовляви почалася така надзвичайно сильна структуризація. Почалися краєві товариства, місцеві, районові товариства, призначення. Тоді ж було прийнято багато законодавчих таких актів всередині статут, там про однострої, про порядок, про співпрацю з державними органами, наприклад, із прикордонними військовими, про призив молодих юнаків-козаків на козацьку службу.
От чим сьогодні займаються ці організації?
Взагалі, козацтво – це, мабуть, єдина така організація суспільна, громадська, яка носій українських національних традицій, носій і захисник українського національного звичаю, і популяризатор в тому числі.
Ну, скажімо, у вас є табори для молоді, щоб молодь змогла отримувати там якусь підготовку, вивчати, я не знаю, історію України? Чому я це запитуюсь? Наприклад, Володимир Парасюк, якого називають сотник, який переломив хід революції, він тоді прорвався до сцени, коли було мирову підписано з Віктором Януковичем, і поставив ультиматум, щоб ішов з посади екс-президент. Він розповідав, що він був членом студентського братства у Львові, військову підготовку отримував в хороших таборах різних організацій, які вишколювали дух українства. Це я цитую його інтерв'ю. Нас вчили і рукопашних боїв, і стрільбі з пневматичної зброї з офіційним дозволом, також вчили стріляти з вогнепальної зброї в тирах. Тобто, я так розумію, що є в Україні організації, де можна молоді готуватися.
Є дуже багато організацій. Ви знаєте організацію Володимира Пілата «Бойовий гапак». Чули про неї. Є організація «Спас» Олександра Притули, Запоріжжя. Є організація, продовжує діяти організація «Казацький двобій» Анатолія Поповича. Це був генеральний савул колись нашого українського казацтва. Є багато таких організацій. Є організація Бориса Скрипцова, яка у Трахтамиріві на місці поселення казацького вишколює школярів. Щороку вони літом, зимою вони вишколюють у такому дусі, як це вишколювалося колись, як варилися джури. В нас є багато організацій. В нас козаки ходять в школи по договору із владою. Ну, правда, тиснулось. У нас почали за Януковича створюватись кадетські корпуса замість козацьких організацій дитячих. І кадетським корпусам було зелена дорога, а українські світлиці в школах, українські класи чомусь притискувалися і ліквідовувалися. В нас є навіть вуз, але, скажімо, інститут українських державотворчих технологій. Завуальована назва по тій причині, що інакше міністр Табачник чинив супротив, щоб зареєструвати таку організацію.
Пане Віталію, до вас є телефонний дзвінок, до вас є запитання від слухача. Алло.
Добрий день.
Доброго дня.
Ви знаєте, наблюдаю за тим, що працює в країні, в мене складається таке впечатлення, що у нас захватили Крим, повісили замість государственного флага російський флаг. У нас відбувається захват в Харкові, повішують флаг російський. Можна ли сказати, що у нас служби безпеки в Україні не працюють? Що у нас ті структури, які повинні захищати Україну, їх у нас зараз немає. І що можна в даній ситуації зробити? А то, що Америка з Європою махають пальчиком в сторону Росії і кажуть, що не можна робити, мені кажуть, це показує їх безсилість.
Спасибі, спасибі.
Дякуємо вам. Дякую,
спасибі вам велике. Я вам говорив про страшенне засилля чужоземної технології, яка просто людей забамбулила, як каже Левко Григорович Лук'яненко. Тому така ситуація на Сході і на Півдні. Тому і постають прапори тієї держави, яка давала інформацію. Як діють наші спецслужби? Є наші спецслужби. Там надзвичайно багато патріотичних людей. Після отієї події, коли я говорив про 10 тисяч чужоземних бойовиків, спрацювали дуже потужно спецслужби наші. І ну були принаймні відсунуті трішки. Тобто небезпека була усунута. Проте, чи надіятися нам на іноземних наших? Україна потрібна українцям. Ми можемо просити допомоги, ми можемо десь, але надії такої, повної надії на людей, чужому батьку не заболить біль чужої дитини. Тому ми повинні надіятися на себе і творити Україну самі. Ми повинні бути патріотами, ми повинні бути націоналістами, ми повинні, саме ми маємо дати впевненість нашим дітям у майбутньому, в нашому майбутньому.
Є знову запитання до вас від слухача. Алло.
Добрий день.
Доброго дня вам.
Харків.
Так.
Ось я хочу сказати, що щодо цього Гаврилюка, ніде не була справжня інформація, що він облив себе паливом якимось і намагався себе підпалити, а це ніде не фігурує. Друге те, що казацтво теж буває, є і донське казацтво, різні казацтва, не тільки українські, не треба приватизовувати казацтво. Третє, ще хочу сказати, що не всі, далеко не всі на сході та півдні, не те, що далеко, а більшість людей не підтримують те, що відбувається в Києві.
І на це зараз дам вам відповідь.
Ну, дякую за дзвінок.
Якщо почати із третього питання, то скажіть мені, будь ласка, шановний додзвонюючий, я вас поважаю, не хочу сказати нічого поганого, але що за краї? Луганська територія, Донецька, Запоріжська, це ж казацькі краї. Скажіть, будь ласка, кого вони там захищали? Чого вони там завжди були? Для якої причини вони виходили із власних теплих домівок і йшли воювати? Та це ж наша українська земля. На сьогоднішній день там чомусь чужі прапори, прапори чужої країни. Там чомусь лунає чужа мова. Це тимчасово, тому що якщо будуть дітки, ті, які сьогодні вчаться в школі, знати, хто такий Степан Бандера, хто такий Роман Шухевич, знати про холодноярців, знати про тих героїв, які виросли там, на Херсонщині, на Луганщині, і чинили страшенний супротив більшовицькій навалі, то не буде там такого, як сьогодні, протистояння. Там буде Україна, тому що там є Україна, є українська земля, і гени, ментальність нікуди не подіти. Щодо Гаврилюка, будь ласка, дуже багато будуть спроб очорнити, так як Бузина намагається очорнити Тараса Шевченка, так будуть спроби очорнити тих людей, в тому числі і Михайла Гаврилюка, який від першого до останнього дня був у Києві на Майдані, приймав участь у боротьбі. Я низько кланяюся кожному козаку, кожній людині, яка була і перебувала у ці дні на Майдані. Це ті 2% української нації, революціонерів, які готові пожертвувати своїм життям задля усієї нації, задля своєї української держави. І не тільки ті, що були на Майдані в Києві. Потужна робота, надзвичайно небезпечна робота велася по всій Україні. І в тому числі в Донецьку, в тому числі в Харкові, в тому числі у Луганську. Так, там були донські козаки. Вони отримували зброю не звідки-небудь, а з тієї ж Росії. Нам були відомі ті переходи, ті стежки, кудою їх привозили їхніх інструкторів і зброю їм привозили в Луганськ із території Російської Федерації. Навіть я більше скажу, Кубань – це наша українська земля, але, на жаль, третє, четверте покоління теж забамбулене і теж проти України. Ми бачили це по Тузлі, по подіях у Тузлі. Тому українців, український дух в Україні живе, і він обов'язково переможе. І ті прапори, ми будемо поважати своїх сусідів, якщо вони будуть поважати нас. Перебуваючи у Польщі, перебуваючи у Чехії, потрібно говорити їхньою мовою, в тому числі і в Росії, розмовляти російською мовою. Але коли приїжджає московський чиновник в Україну, будь добрий поважати нас і розмовляти українською. І шанувати прапор України.
Давайте послухаємо наступне запитання. Алло.
Здравствуйте. От вам задають вопрос, кого захищають казаки? Сейчас казаки у нас защищают от беспредела того, который происходит в Киеве. Первое. Второе. Значит, те, которых поймали Гаврилюка, он был весь в этот, ну, в мазутик, потому что он кидал. И он, как это понять, казаки выступают против законной власти. Понимаете? Вот такой вы мне ответьте вопрос. И третий вопрос. Казака этого Гаврилюка. Стыд, позор для казака, его поймали, как вот паук-муху.
Я не дочув останнє питання.
Останнє теж, але, ну, в принципі, загальна суть зрозуміла.
Ви кажете, що виступили проти законної влади. Вам дуже подобалася ця влада. Ви бачили ті маєтки, ви бачили, скільки грошей, 70 мільярдів доларів, вивезено з території України злочинною владою. Звідки вони взяті? Вони взяті з ваших кишень, з наших кишень. Вони взяті від наших дітей. Нам потрібно буде розплачуватися за ті кредити і ту допомогу, яку ми зараз беремо через дії цієї влади. То це не злочинці були. Скажіть, будь ласка, ми знаємо про зникнення лише однієї людини, Георгія Гангадзе, тому що журналісти підняли його на щит і показали світові. Ви не знаєте, і ми ніколи не знаємо, скільки людей було спалено в печах, скільки було вивезено в ліси, розтержано, знищено, точно так само, як розтерзали Вербицького, точно так само, як діяли ці ж посіпаки цієї влади злочинної під час цих подій. Піднімається не революцію суспільство, не просто так. Українці дуже терпелива нація, але довели до такого стану, коли терпіти вже не можна було.
До вас є запитання, яке прийшло на імейл від пані Людмили. Чому до сьогодні не повернуті в Україну архіви знищеної Катериною Козацької Січі, що знаходяться в Росії? І чи буде козацька спільнота ініціювати від уряду здійснити заходи щодо повернення архіву?
Обов'язково будемо ініціювати повернення, хіба ж лише архіви не повернені. Чому красується в Ермітажі шабля Івана Сірка? Чому? Як? Ледве-ледве забрали звідти череп Івана Сірка і похоронили нарешті повністю останки нашого видатного атамана, легендарного атамана. А скільки ще наших артефактів? Скільки знищували Михайлівські золотоверхи, все вичистили звідти, відвезли у московську державу. Але ж ми бачимо, попшонці, ви ж дивилися, що навіть мощі святі мощі в цьому маєтку якогось жалюгідного покидька, якого захищають навіть наші дозвонювачі. Я не звинувачую дозвонювача. У нього немає інформації. Він, мабуть, не дивився на маєток Пшонки, не дивився на маєток Януковича, тому намагається його захищати. Але коли узнає, він теж українець.
Послухаємо наступне запитання. Алло, алло.
Доброго ранку. Вас турбує Тернікополя з Казанського краю.
Так.
Я хотів задати питання пану Віталію.
Так, слухаю.
Тема казахства, це дуже, дуже важлива. І мені дуже приємно, що про це сьогодні розмова йде. Але питання в мене таке, що, ну як завжди, нова влада і нові керівники навіть і в казахстві виникають. От мені хотілося на конкретному прикладі сказати, і навіть почути від вас, от де іменно козак-отаман, полковник, керує якимось підприємством, яке дійсно працює, де люди, як кажуть, за кам'яною стіною у нього. Оце хотілося б знати.
Дякуємо.
Тому що розмова – це розмова. Добре.
Ви маєте на увазі мирний час чи час таких подій?
Ну, я думаю, що слухач мав на увазі вашу, окрім, це ж все-таки громадська робота, так?
Так.
Же її можна назвати. А ще кожен працює все-таки на підприємствах. Державних, приватних і так далі.
У нас дуже різношерстна, скажімо так, організація, в яку входять люди із всіх прошарків. У нас є академіки, професори, у нас є прості козаки, у нас є учні, у нас є студенти, у нас є прості працівники, які стоять за станком, водії. Дуже розгалужена. У нас один критерій – бути націоналістом, любити свою країну і на кожному кроці – демонструвати свою українськість.
Ну, бачите, слухач запитував ще, яку користь така людина, яка от саме є козаком, приносить своєму там, підприємству, наприклад.
Ну, скажімо, порозмовляти із своїм товаришем і запропонувати, слухай, товаришу, ти розмовляєш російською мовою в Україні, розмовляй, але прочитай «Холодний Яр». Або давай я тобі зачитаю вірш Тараса Шевченка. Давай, ось, доборолась Україна до самого краю. І таких прикладів багато може бути. Або скаже, слухай, хлопче, ти козацького роду, не стій там на якійсь автостоянці, не збирай гроші, щоб набивати якомусь покидьку кишені. Іди до нас в козацтво. І навіть такі дії, вони дисциплінують і виховують українську націю. Ну, крім того, скажімо про відзначення там річниці Івана Богуна, там річниці якоїсь великої битви, це теж піднімало козацтво. За допомогою, звичайно, влади тоді багато все-таки зробив Віктор Ющенко, відновивши козацькі столиці. Робота ведеться велика по вихованню, по ну не все вдається, що задумано, що хочеться. Але робиться багато. Ну, а якщо взяти зараз по цих подіях, у нас надзвичайно, можна сказати, смертельно поранений зараз краєвий отаман Чернігова Олег Дурбалов. Він отримав 18-го числа поранення в голову на Інститутській. У нас дві людини загинуло. У нас багато краєвих отаманів, вони отримували накази піднімати і діяти потужно на місцях, але все-таки приїжджали і діяли тут. Буквально у кожній сотні, ну тоді, коли їх було 12, були представники українського козацтва. Ну і ті козаки, які діяли у четвертій сотні на редуті на Казацькому, їм теж честь і хвала. Туди брали всіх, хто звертався і хто казав, я хочу бути козаком, хочу бути в козацькій сотні. Честь їм і хвала, молодці. Ті, які долучалися на місцях, молодці. Були такі, які, як я казав, з іншого боку барикад. Деякі були інертні, можливо, не вистачило духу, тому що це все-таки надзвичайно небезпечна була діяльність, небезпечна робота. Але більшість наших козаків все-таки проявили себе із позитивного боку.
Я думаю, що на цьому ми будемо завершувати. Сьогодні нашим гостем був Віталій Опанащук, генеральний писар українського козацтва, головний редактор газети «Рада Козацька». Ми говорили про те, як діють в Україні козацькі організації. Випуск провела Ольга Ксьонц. Хай вам щастить.
На все добре. На слуху.